Teman-teman, ketemu lagi di video seri tentang Internet of Things with Microsoft Azure. Kenalin, gue Fadil, gue kerja di Graphicode, gue juga inisiator dari Makers di Bogor, Beaten Job Makers Club, dan Gadgeteer Indonesia. Teman-teman Makers yang ada di Bogor, bisa join ke sini, kita ngoprek bareng, belajar bareng, kita bisa nanti bikin event-event bareng. Oke, kita mulai ngebahas tentang IoT. IoT bukan hal baru ya, dari 1970-80 udah ada SCADA di situ, ada ATM, ada robotik di industri, which is mereka sebenarnya udah saling terhubung, hanya bedanya dulu punya jaringan yang terisolasi, punya protokol khusus yang nggak dikenalin orang banyak lah ya. 2016-17 makin banyak, ada lampu cerdas, ada kompor cerdas, ada wearable, ada alat-alat medical device yang bisa di-embed di badan kita. Jadi semua itu mengirimkan data, menerima data, dan terkoneksi melalui internet. Jadi banyak capability yang muncul dari hal-hal yang sekarang belum terpikirkan ya. Ya contohnya kalau kompor pintar gas bocor, dia kasih tahu pemiliknya, dia langsung matiin apinya. Atau lampu pintar, ketika pemiliknya datang, dia nyala sesuai intensitas cahaya di luar. Jadi nggak terlalu terang, nggak terlalu redup. Atau ada modenya, mode baca, atau mode lagi acara arisan dan sebagainya, itu bisa semua diatur ketika device ini semua terhubung. Market yang ditaksir bisa sampai 7,2 triliun ya oleh IDC, ini datanya dikeluarkan karena pasar IoT yang semakin booming dan bisa ada 25 miliar device yang akan terhubung nanti 2020. Tiga hal yang mendasari hype dari IoT ini, yang pertama Moore's Law ya, jadi makin banyak transistor yang kita benemin di CPU, CPU ini makin cepat processingnya dan harganya makin murah. Jadi maker-maker bisa bikin device makin banyak karena microprocessor makin murah, makin kebeli. Merkoff Law ngomong ya, device ini semakin banyak terhubung, semakin valuable jaringan yang terjalin antar device ini. Ya mungkin dulu TV, handphone, lampu itu nggak terhubung. Begitu terhubung bisa melakukan hal yang tidak kita pikirkan saat dulu ya. Mungkin pas pengguna yang lagi nonton TV tiba-tiba ketiduran, TV-nya detect, oh usernya tidur nih, dia matiin lampunya diredupin, TV-nya dimatikan, HP-nya di set alarm bangunin jam 5. Bisa seperti itu. Kemudian Comelo ya, semakin dengan daya yang sama, komputasi yang bisa dihasilkan semakin banyak. Yang ngebayang ya, mungkin komputer yang dipakai ke bulan dulu itu lebih lambat dari smartphone teman-teman saat ini. Dari sisi bisnis, kita bisa tingkatkan operasional efisiensi. Jadi efisiensi bisa ditingkatkan. Dengan cara bagaimana? Ya, device atau aset yang sudah kita miliki di perusahaan itu bisa kita hubungkan dengan microcontroller, kemudian microcontroller kita hubungkan ke internet, baru kita monitoring device-device tersebut. Contohnya apa? Kejadian kayak lift kemarin jatuh bisa dihindari. Bagaimana caranya? Ketika ya lift itu bisa kita monitor dengan dari jauh semua kondisi lift, baik tali besinya, tali bajanya, kemudian gearnya, mesinnya, kondisinya bisa kita pantau melalui device yang selalu mengirimkan data ke server kita atau ke cloud. Kita bisa pantau kan kesehatan dari lift ini. Begitu critical point-nya itu bernilai jelek, contohnya talinya mulai kendor, atau gearnya mulai aus, atau mesinnya overheat, nah itu langsung bisa kita stop liftnya, kita take action, kirim engineer untuk memperbaikinya. Jadi hal-hal yang bisa merugikan secara finansial itu, atau bahkan jiwa raga, itu bisa dihindari. Dari sisi BI, business intelligence, ya, data yang tadi kita dapat itu bisa kita analisa secara real time maupun secara batch ya, maksudnya analisa lebih lanjut nanti tanpa harus dilakukan saat itu juga. Nah, data yang kita peroleh itu ada insight-nya, ada polanya, ada pattern-nya yang bisa kita kenali nanti mungkin dengan engine machine learning. Azure itu punya namanya Azure Machine Learning Studio, di mana kita bisa menggunakan model-model machine learning yang sudah banyak digunakan untuk mengolah data-data yang kita dapatkan dari device kita. Contohnya tadi ya, lift itu pemakaian hariannya seperti apa? Jam-jam berapa aja penuh? Kemudian maintenance-nya setiap berapa lama? Nah, begitu data pola pola data itu dikenalin, kita bisa mengambil action yang lebih cepat, lebih tepat, sehingga bisa dilakukan action yang lebih efektif. Nah, dengan adanya teknologi-teknologi seperti tadi, kita bisa nge-generate new business model atau enggak meng-enhance model bisnis yang sudah ada. Seperti kita tahu ya, kata Satya Nadella, semua perusahaan sekarang adalah perusahaan software. Karena apa? Semuanya go online gitu. Begitu juga IoT. Dengan adanya IoT ya, mungkin aset-aset perusahaan yang dimiliki sekarang semakin valuable. Contohnya kalau kita punya mungkin toko kelontong gitu ya, ketika kita bisa put device IoT, contohnya holographic ya, HoloLens gitu, di mana teman-teman bisa belanja dari rumah, dia bisa menampilkan semua benda-benda yang ada yang dijual di toko kita di rumah dia. Itu kan berarti kita bisa jualan tanpa harus mendatangkan customer berbondong-bondong ke toko kita. Lalu diproses transaksinya secara online, membayang revenue yang di-generate lebih banyak tanpa harus lebih banyak membuat toko fisik. Berarti kan new business model, new revenue stream model, dan banyak partnership opportunity yang akan terjadi karena banyak bisnis konvensional yang sekarang yang mau bertransformasi butuh bantuan teman-teman untuk mentransformasikan bisnisnya ke bentuk digital. Oke, kita ngomongin IoT device dengan cloud pattern, khususnya Azure. Dengan Azure IoT ya, teman-teman bisa dengan mudah membuat infrastruktur solusi IoT sendiri. Dari mulai memanage device-nya, kemudian membuat analisanya, sampai menyimpan datanya, dan mengintegrasikan dengan sistem-sistem yang sudah ada. Dan untuk scaling ya, namanya cloud bisa elastik ya, mau sebesar apa, mau handle jutaan device, miliaran device, asal teman-teman punya dananya silakan aja. Nah, tiga part yang penting yang dihandle oleh Azure ini adalah manajemen device dan konektivitasnya, kemudian untuk menganalisa datanya, dan juga untuk mempresentasikan atau memvisualisasikan data tersebut. Dan juga mengintegrasikan dengan beberapa aplikasi bisnis yang sudah dimiliki. Ini referensi arsitektur Azure IoT yang bisa teman-teman jadikan sebagai base-nya, basis membangun arsitekturnya. Ada beberapa layer, yang pertama device layer. Device ada dua, ada yang punya kemampuan untuk connect langsung ke internet. Biasanya yang ada Wi-Fi modul atau Ethernet modulnya, ini bisa langsung ngirim data ke IoT Hub. Sedangkan yang low power device, biasanya dia menggunakan protokol lain untuk mengirimkan data, entah itu Zigbee, Z-Wave, LoRa, atau Sigfox, dan macam lainnya yang datanya itu harus dikolek oleh gateway di lapangan dulu, baru ditranslasikan protokolnya ke protokol yang dikenali oleh IoT Hub. Nah, di processing layer ini kita bisa memanage device-device yang terkoneksi, state-nya, dan juga kita punya stream analitik untuk memproses data yang real-time tersebut. Bisa langsung di-query, langsung membuat rules dan notification berdasarkan data yang real-time. Bisa juga di-lock datanya, ditaruh di Hadoop dulu, atau blob storage, atau di SQL untuk dianalisa lebih lanjut. Lalu bisa direpresentasikan ke bentuk web atau mobile apps atau legacy apps atau diintegrasikan ke on-premise apps kayak ERP atau sistem-sistem lain lah. Event Hub ini adalah service lama yang dimiliki Azure untuk menerima event-event dari device ya, entah itu PC atau wearable atau yang lain-lainnya. Nah, Event Hub ini punya kemampuan untuk menghandle data data stream hingga 1 juta publisher, maksudnya 1 juta device yang mengenerate data yang terkoneksi ke hub ini. Dan juga jadi kalau teman-teman kalau mempunyai lebih dari 1 juta device, lebih baik create event hub baru. Dan protokol yang disupport hanya dua, HTTP dan AMQP. Nah, untuk IoT, ada satu lagi yang namanya IoT Hub. Jadi IoT Hub ini dibangun di atas event hub. Dan dia menghandle untuk komunikasi dua arah antara device dan cloud. Dan bisa terkoneksi ke 10 juta device. Dan udah menghandling urusan commanding dari cloud to device, untuk pengiriman data dari device ke cloud, untuk manajemen data device dan identitasnya, dan bisa melakukan ekspor impor dari identitas device, dan lebih banyak mensupport protokol lain selain HTTP dan MQP. Ada yang menggunakan MQTT dan MQP versi WebSocket ya, dan bisa di-extend ke protokol-protokol yang mungkin belum disupport saat ini, dan untuk melakukan monitoring operation. Dan ini additional yang kita butuhkan ketika kita membuat solusi IoT, tentunya semua device yang akan terkonek ke IoT Hub perlu dibuat identitas yang unik. Kemudian metadata tentang device-nya juga di-keep, bisa berupa namanya, publisher-nya, tahun produksinya, mungkin capability-nya, penggunaan baterai, power-nya, dan sebagainya, bahkan status dari device itu, nyala, mati, rusak, dan juga menghandle untuk kita membutuhkan untuk mentranslate beberapa protokol komunikasi supaya bisa diolah menjadi satu. Dan untuk device-nya sendiri, kita agnostik ya, jadi istilahnya semua device dengan berbagai platform atau operating system itu bisa terhubung ke IoT Hub. Karena SDK-nya udah disediakan untuk yang menggunakan C, .NET, Java, atau JavaScript. Atau banyak teman-teman yang menggunakan bahasa lain yang membuat library-nya sendiri. Atau bisa menggunakan native MQTT atau native MQP library untuk langsung nge-push ke IoT Hub. Nah, biasanya dari stream analyst dari IoT Hub, data itu bisa diteruskan ke dua pad. Pad yang hot, yang panas, atau yang dingin. Apa sih bedanya yang dingin sama yang panas? Maksudnya yang hot ini adalah data yang bisa langsung di query, langsung diproses untuk melakukan action yang real time. Itu kita bisa gunakan Storm dari HD Insight atau Stream Analytics, atau kita koneksikan ke Service Fabric, di mana menggunakan Actor Framework, jadi distributed processing ya, jadi untuk menghandle banyak sekali transaksi. Nah, bisa dilanjutkan ke aplikasi lain atau enggak untuk ditampilkan ke Power BI. Untuk batch analytic ini biasanya datanya di keep dulu lah, pokoknya disimpan sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan yang akan datang, atau untuk kebutuhan untuk di query bersama data-data lainnya yang mungkin dari OLTP, dari OLAP, dan sebagainya. Ini kita punya ada Hadoop ya, ada Insight, ada Azure, nah, SQL, ada DocumentDB, Azure Blob, dan sebagainya yang bisa kita pakai. Nah, data-data yang tadi sudah disimpan, baik lewat hotpad atau coldpad, bisa dimanfaatkan nanti untuk diolah lebih lanjut dengan aplikasi custom yang kita miliki, mobile app atau desktop app atau web app bebas. Dan untuk integrasi juga ke sistem lain ada Bistock server, itu langsung terkoneksi ke aplikasi-aplikasi yang sudah siap pakai seperti Microsoft Dynamics. Nah, ini service-service yang bisa digunakan dalam membangun solusi IoT di Azure. Jadi dari device ada Windows IoT ya, Windows IoT Core, Windows Embedded dan sebagainya, disesuaikan dengan computation capability-nya sama processing power-nya. Ya, semakin kecil ya, mungkin nggak ada OS-nya ya, langsung bare metal application gitu. Ini langsung aja pakai SDK yang sudah ada. Dan untuk device connectivity, tersedia IoT Hub sebagai gateway-nya. Karena dibangun di Event Hub, tentunya dua fitur dari Event Hub ini bisa dan Service Bus bisa digunakan. Ini untuk storage tersedia ada SQL atau NoSQL, silakan dipilih sesuai kebutuhan. Kalau skemanya sering berubah, mungkin NoSQL lebih cocok. Kemudian untuk analitik ada Azure Machine Learning. Di sini sebenarnya ada yang tinggal pakai dan ada yang modelnya harus dibuat dulu. Kalau tinggal pakai biasanya ada di cognitive service ya. Di situ ada Fusion API, ada Speech API, ada text analytic dan sebagainya. Tapi kalau yang modelnya perlu teman-teman bikin dulu ada Azure ML dengan studionya. Nanti untuk nge-generate web service dari model machine learning yang dibikin. Kemudian data yang real time bisa langsung diproses atau di query dengan stream analytic. Untuk data yang mau di batch, mau di log dalam jumlah yang luar biasa besar, big data ya, bisa menggunakan HD Insight. Kemudian untuk ETL-nya, proses extract, transforming, loading data bisa menggunakan data factory. Itu untuk presentasinya, aplikasi end usernya bisa bikin web, bikin dashboard, bisa berupa notifikasi, bisa mobile service, dan integrasi dengan beberapa aplikasi lainnya. Oke, ini sudah saya jelaskan ya mengenai IoT Hub. Ini yang perlu diketahui, ini protokol yang disupport saat ini oleh IoT Hub. Language yang bisa kita pakai untuk mengirimkan data ke IoT Hub bisa .NET, Java, Node.js, C, Python, dan mungkin bahasa-bahasa lain yang kalau teman-teman punya waktu untuk mengubah SDK klien yang sudah ada, bukan mengubah ya, mengadaptasi SDK yang sudah ada. Karena pada prinsipnya sama ya. Atau langsung menggunakan native library yang bisa untuk mengirimkan dan menerima data menggunakan protokol IMQP atau MQTT. Dari device to cloud, nah ini seperti ini. Jadi dari embedded device kita bisa langsung ngirim ke IoT Hub atau dari gateway kita langsung ngirim ke IoT Hub. Nah, ini contoh aja. Bisa diarahkan nanti data yang diterima oleh IoT Hub itu bisa diteruskan ke stream analytic. Dari stream analytic bisa dilempar ke hotpad atau coldpad. Sebaliknya, biasanya kalau kita mau mengirimkan komen atau action ke action message ke device, sama protokol yang digunakan. Dan masa hidupnya bisa sampai 2 hari ya, sampai nanti datanya itu dikonsum oleh device kita. Contohnya ya, kita ngirimkan informasi agar device itu mengupdate firmware. Kita kirim message isinya adalah versi firmware-nya dan URL path-nya untuk mendownload binary data berisi firmware yang baru. Nah, ini untuk manajemen device-nya. Jadi kita bisa melakukan CRUD, tapi ini CRUD-nya bukan master data, tapi device. Jadi meng-create identitasnya, mengupdate identitasnya, bisa retrieve by identitasnya, by primary key-nya istilahnya ya. Bisa ngedelete identitas dari device kita up to 1000 identity. Nah, ini registry-nya, metadata tentang device kita bisa simpen di berbagai jenis storage yang disediakan. Bisa di DocDB, ini kayak MongoDB lah ya, NoSQL, bisa di relational database. Ini untuk state management-nya, kita bisa nge-set status dari device-nya. Nah, data kemudian kita juga bisa melakukan ekspor dan impor terhadap data identitas device kita. Jadi contohnya kita udah punya data device kita di CSV atau di mana, kita bisa import langsung, jadi nggak di-insert satu-satu. Kita bisa insertnya juga pakai SDK atau pakai tools yang sudah disediakan seperti Device Explorer. Untuk security ya, dia udah support TLS ya. Jadi insya Allah ya datanya itu sudah dienkripsi dan data yang dikirim itu hanya token ya, berlaku dengan jangka waktu tertentu. Dan kalau mau custom sangat dimungkinkan menggunakan Active Directory atau berbagai jenis autentikasi lain. Ini permission untuk mengakses API-nya, bisa registry read atau read write. Ya, yang jelas lah kalau read ini nggak bisa nulis, kalau read write ya bisa modifikasi atau terkonek ke hub. Oke, tadi kita ngomongin IoT hub, sekarang stream analytic. Stream analitik ini bisa melakukan query terhadap data real time yang kita peroleh dari berbagai input. Salah satu input yang disupport ya IoT Hub tadi. Nah, untuk melakukan analitik terhadap data input tersebut, kita bisa menggunakan bahasa yang mirip SQL ya. Nah, stream analitik ini memang dikhususkan untuk memproses data yang sangat cepat atau low latency dan jumlahnya sangat banyak. Seperti ini arsitekturnya. Jadi SIM analitik ini berada di layer transformasi. Biasanya kita mengirimkan data dari device langsung ke IoT Hub atau melalui gateway dari IoT Hub untuk meneruskannya ke storage-storage tertentu atau langsung dianalisa secara real time, itu harus melalui stream analytic. Di sini kita akan define query-nya. Dan mungkin query-nya mirip-mirip SQL, ada bisa nge-grouping, bisa melakukan windowing terhadap waktu. Nah, tiga komponen yang ngebentuk stream analytic ini ada input, ada query, dan ada output. Di sisi input, apa aja yang disupport oleh stream analytic? Jadi semua data yang di-generate dari event hub, yang diperoleh dari event hub, atau dari IoT hub, atau dari blob storage, biasanya ini data-data untuk referensi ya. Itu bisa semua digunakan. Atau kita ngupload file langsung buat testing bisa dengan CSV, JSON, atau berbentuk AVRO ya. Ini salah satu protokol sendiri. Nah, di sisi layer query, nah ini seperti ini bentuk query-nya. Persis kayak SQL Server ya. SQL Server, SQL Query. Jadi into, nah ini adalah output, from ini adalah input. Dan ini adalah kolom-kolom field-field yang kita dapatkan dari skema data yang diingest dari input. Dan sama kayak SQL bisa kita group by. Ya, biasanya kan by field ya, tapi ini secara khusus dia punya capability untuk menggroup berdasarkan waktu gitu. Contohnya kita pengen tahu ada berapa data sih yang lewat selama 5 menit gitu. Nah, ada tiga jenis windowing ya, istilahnya windowing untuk melakukan framing terhadap waktu. Ada jenisnya tumbling, hopping, dan sliding. Nah, apa sih beda ketiganya? Nah, kalau tumbling itu ya, kalau orang ngomong setiap 5 menit ya udah menit ke 1 sampai 5. Habis itu menit ke 6 sampai 10, 11 ke 15. Jadi dia melakukan framing terhadap waktu tidak saling berpotongan gitu. Kalau hopping itu bisa saling berpotongan. Ceritanya saya ambil 5 menit, kemudian menit selanjutnya saya ambil lagi 5 menit. Nah, seperti itu bisa dilakukan. Atau sliding window. Sliding window ini persis kayak hopping window ya. Jadi kita bisa nge-set berapa berapa lebar framing waktu yang kita inginkan dan berapa jarak slidingnya. Cuman bedanya dia bisa bisa apa? Bisa tidak saling berpotongan waktunya. Nah, output yang dihasilkan dari stream analytic bisa langsung diteruskan ke SQL database, blob storage, atau event hub, atau Power BI, jadi langsung ditampilkan dalam bentuk visualisasi, atau table storage, berbentuk table ya. Table-nya di sini table NoSQL loh ya, bukan SQL server. Kemudian, atau di sebagai service bus queue, ini berbentuk antrian, sehingga nanti yang subscribernya bisa menerima data dari sini. Atau disimpan dalam bentuk data JSON ya, di dokumen DB. Nah, SDK yang tersedia banyak ya. Nanti teman-teman bisa download langsung dari GitHub. Ini beberapa fungsinya. Nah, ini saya tidak akan jelaskan di sini. Nanti kita langsung demo aja. Jadi, ini adalah arsitektur demo yang akan kita lakukan. Kita punya 4 device yang akan mengirimkan data yang sama ya, ada humidity, ada light, ada temperatur. Nah, saya pakai 4 device untuk membuktikan bahwa Azure IoT Hub ini platform agnostik. Jadi dia bisa nerima data dari manapun operating system ya atau platform ya. Terus data ini akan diproses oleh gateway IoT milik Azure yaitu Azure IoT Hub langsung di query dengan stream analytic untuk ditampilkan visualisasinya dengan Power BI. Ini 4 device yang saya gunakan. Ada .NET Micro Framework dengan G120. Kita codingnya pakai C Sharp. Ini nggak ada OS-nya, jadi C Sharp kamu itu dikompil jadi intermediate language dan di running pakai interpreternya .NET Micro Framework. Ada juga dengan NodeMCU, kita pakai Arduino sih ya untuk codingnya. Node.js, kita pakai Tesla dan Windows IoT Core di atas Raspberry 3 dengan face head. Jadi ini head tambahan untuk mendapatkan data-data dari sensor yang ada di head. Ada temperatur, ada humidity. Ini juga ada temperatur dan humidity. Ini lebih lengkap, ada gas juga, ada light juga. Kalau ini cuma ada temperatur dan humidity. Oke, jadi kita step by step apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita membuat membuat account di Azure. Kalau belum ya silakan dulu teman-teman bikin account di Azure. Bisa pakai Azure Pass, bisa juga pakai developer esensial tanpa kartu kredit. Oke, buka portal azure.com teman-teman. Terus di sini kita bisa create IoT Hub. Bisa juga di search langsung IoT Hub di sini. Lalu silakan di-create dan diberi nama. Ini namanya, ini scalingnya mau yang sebesar apa. Ini biasanya bedanya di ini berapa jumlah message yang bisa diolah per unit per harinya. Kemudian unitnya berapa buah, berapa partisinya, subscriptionnya. Nah, kebetulan saya sudah nge-create satu ya, Azure IoT Hub. Namanya Free Device Hub. Ini lagi running ya. Nah, teman-teman yang perlu, yang dibutuhkan adalah mengcopy connection string. Ini di copy. Untuk selanjutnya kita gunakan device explorer untuk nge-generate connection string untuk setiap device. Nah, device explorer ini running di Windows. Teman-teman bisa pakai tools command line untuk di Mac dan operating system selain Windows. Ini bisa di-download dari site-nya langsung. Silakan search Azure SDK. Azure SDK IoT. Nah, bisa lihat di bagian .NET. Ini silakan di-download. Nanti posisi tools-nya ada di sini, Tools Device Explorer, Device Explorer. Nah, ini solutionnya silakan dibuka pakai Visual Studio, nanti di build. Setelah di build dijalankan, nanti hasilnya seperti ini. Nah, connection string yang kita dapetin dari Azure Portal tadi kita paste di sini, terus kita update. Dan di bagian manajemen kita bisa meng-create identitas dari device kita. Contohnya kita klik create, kita kasih nama, create otomatis key-nya akan di-generate. Di sini saya udah punya ada lebih dari 4 device. Di sini saya punya digital device, ini untuk Node MCU, ini untuk Raspi, ini untuk Tesla. Nah, untuk mengcopy connection string setiap device, tinggal di klik kanan, copy connection string for selected device. Contoh untuk Tesla, saya tinggal copy, terus saya switch ke codingnya, saya paste di connection stringnya, saya paste di sini. Gitu. Untuk codingnya sendiri, ini sebenarnya dari Tesla sendiri ya. Tesla sudah menyediakan library untuk membaca sensor-sensornya. Contohnya ini sensor climate SI7020 di port A. Nah, ini teman-teman bisa lihat jika sensor udah ready ya. Nah, kita lakukan setiap 5 detik untuk membaca data, oh sorry, ini Fahrenheit, data temperatur, data humidity, lalu kita bentuk jadi JSON object yang berisi dev, presis, dan sebagainya, lalu dikirimkan melalui fungsi client.sendEvent. Nah, sebenarnya client ini adalah API yang disediakan oleh Microsoft untuk mengirimkan data telemetri atau menerima data telemetri dari IoT Hub. Nah, SDK ini bisa di-download di tempat yang sama. Bisa di-download dari tempat yang sama, jadi dari path yang tadi, silakan pilih language yang dibutuhin. Contohnya, kalau pakai Node.js, di sini ada ya. Silakan pilih Azure IoT SDK for Node.js. Nanti pilih di device, kemudian lihat di sampelnya. Nah, ini bisa dibuka. Oke, coding ini akan saya share di GitHub, jadi teman-teman bisa copy dan bisa tinggal gunakan saja. Nah, begitu juga untuk platform lain, di sini ada NodeMCU. Saya pakai library yang dibikin oleh Dave Glover, orang Microsoft. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dia menggunakan langsung bisa connect ke WiFi. Saat menginit config cloud-nya kita tinggal copy paste ini connection string khusus untuk device node sensor. Jadi ini diperoleh dari tools yang tadi sama dari sini. Hanya kita klik kanan di node sensor, lalu copy connection string for selected device. Oke. Nah, dalam void loop-nya, selama dia berjalan, dia akan mengambil data dari sensor ya, berupa temperatur dan humidity dari sensor DHT11, lalu mengirimkannya ke Azure dengan format JSON yang sama. Jadi kalau teman-teman ngelihat, ini adalah properti yang sama di JSON yang dikirimkan ke IoT Hub. Ada dev, device-nya, ada tanggal, ada derajatnya, temperatur dalam Celsius, ada humidity, gitu. Dan sebagainya. Oke. Untuk melihat device ini berjalan kita bisa switch ke tab data. Kita pilih nama event hubnya, kemudian kita pilih nama event hubnya, lalu pilih sensornya, contohnya P sensor, saya klik monitor. Nah, ini datanya masuk semua ya. bisa juga untuk device yang lain yang dari Node MCU. Nih bisa dibedain ya dari properti device-nya beda-beda di sini. Kalau yang Node MCU dia ngirimnya setiap 10 detik, jadi agak lama. Kita lihat yang dikirimkan dari Tesla. Nah, Tesla ini kalau nggak salah belum running, jadi kita bisa jalankan dulu lewat terminal. Dengan T2 RAM index.js. Jadi index.js ini isinya adalah ini ya, coding yang ini. Masih processing. Oke, sambil nunggu yang tesel, saya juga ada device gadget ya, yang menggunakan .NET Micro Framework. Nah, ini bisa dilihat sudah berjalan juga. Oke, teselnya masih proses. Dan di tab message to device ini kita bisa mengirimkan komen dari cloud ke device juga. Apa target device-nya, kemudian apa message-nya, lalu kita bisa send. Nah, tools ini sebenarnya helper untuk membantu teman-teman mempermudah aja untuk create device baru. Kemudian untuk ngirim pesan, untuk monitor datanya. Itu juga bisa dilakukan lewat SDK-nya. Di folder register device, ini contohnya saya menambahkan device ID baru namanya ini. Lalu saya panggil method at device async. Nah, otomatis dia akan nge-generate key baru untuk device ini. Gitu. Contohnya saya tambahin di sini. Kayak Arduino, device. Terus saya klik kanan, debug, saya run. Oke, ini udah di generate nih key-nya. Bentuknya kayak GUID ya. Nah, kita stop. Kalau teman-teman lihat, balik ke sini, di manajemennya akan muncul device baru namanya Arduino device. Jadi otomatis ya, langsung ke detect. Karena udah terdaftar di Azure IT Hub kita. Kemudian, ini contoh kodingan untuk dengan Windows IoT Core ya, Raspberry Pi. Nah, saya punya face head di sini, adalah head buat Raspberry untuk mendapatkan data temperatur atau humidity. Nah, ini sama connection string untuk di sensor ini, saya copy di sini. Lalu dia looping ya, menggunakan timer setiap 5 detik. Dia akan menjalankan metode timer on tick sini. Kalau kita lihat di timer on tick di sini, kita melakukan pengiriman data di mana nilai Celsius light ini kita ambil dari face head dari head Raspberry tersebut. Langsung kita panggil send device to cloud message. ini akan mengirimkan data ke IoT Hub langsung. Di sini juga kita punya metode receive C2D, maksudnya apa? Cloud to device asynchronous. Nah, ini adalah fungsi untuk menerima komen dari cloud ke device. Jadi kalau dari aplikasi web atau mobile mengirimkan komen ke device IoT kita bisa menggunakan metode seperti ini. Nah, ini saya punya fungsi untuk ngecek message yang dikirimkan oleh aplikasi dari cloud tersebut. Dia akan ngecek apakah isi dari message tersebut saya serialize ke object device comment, di mana device comment ini punya dua property ya, ada comment dan data. Nah, comment ini berisi string mengenai comment-comment yang dikenali. Ini sebenarnya skemanya terserah teman-teman, bisa seperti apa aja bebas. Ini contohnya saya cuma bikin satu class dengan dua property. Nah, ini bisa saya contohkan. Saya punya aplikasi Comment Center di sini. Di mana dia punya tiga text box. Yaitu device name-nya apa, komennya apa, datanya apa. Dan di method on send click di sini, saya mengirimkan class of device comment ke IoT Hub untuk ke device tertentu. Ini seperti contoh seperti ini, device comment, komennya saya ambil dari textbox comment, data dari textbox data, lalu saya panggil metode send cloud to device. Send cloud to device akan mengirimkan message khusus ke device yang namanya text device.txt yang ada di textbox ini. Coba saya running di sini. Ini contoh aja namanya pSensor, ini adalah device Raspberry tadi. Saya tulis red, data yang bebas. Sekarang saya coba nyalain kamera untuk melihat bahwa emang ini benar-benar real time. Ya. Oke, saat ini warna biru, saya send to device, warna merah, saya ganti jadi green, send to device, jadi hijau. Jadi apa yang dilakukan tadi adalah mengirimkan komen berupa tulisan red, green, sama blue ketika diterima oleh device. Dia akan baca. Kalau red, dia akan nyalakan RGB dengan warna merah, green dengan warna hijau, dan blue dengan warna biru. Selebihnya mati. Ini sampel untuk melakukan cloud to device command. Nah, teman-teman juga bisa bikin aplikasi untuk streaming visualisasi on-premise. dengan menggunakan fungsi receive receive data from event event hub. Jadi semua device yang mengirim data ke IoT hub itu akan diterima di endpoint message dash backslash event gitu. Jadi kalau teman-teman lihat begitu saya running aplikasi ini, jadi semua data telemetri yang kita kirim ke IoT hub akan nongol di sini, akan muncul di sini. Kita lihat contohnya. Nah, ini dari Raspberry, ini dari Tesla, oh Tesla-nya udah jalan. Ini dari Raspberry, ini dari node MCU, ini dari Pi, kemudian dari gadgeteer. Nah, data ini kalau teman-teman parsing langsung bisa divisualisasikan dengan chart. Kebetulan ini contohnya saya copy paste langsung dari tutorialnya untuk di stream ke command line window. Oke, kita udah ngomongin bagaimana bikin identitas device, kemudian bagaimana ngirim data dari device ke cloud, dari cloud ke device, kemudian untuk menerima semua data yang dikirim ke event hub atau IoT hub. Selanjutnya kita pengen menganalisa data stream tersebut. Teman-teman bisa create yang namanya stream analytic. Di sini ada stream analytic job. Ini klik. Klik. Langsung create. Nah, nama jobnya apa, kemudian subscriptionnya apa, resource groupnya apa. Nah, kebetulan saya sudah bikin juga namanya room analytic. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada tiga komponen yang harus dikonfigurasi di stream analytic. Ada input, ada query, ada output. Terlebih dahulu kita harus define dua hal ini. Nah, klik di input. Nah, ini kebetulan nggak bisa diedit karena kondisinya udah dalam keadaan running. Coba saya stop terlebih dahulu. Yes. Saya klik ke room sample. Nah, ini kita bisa klik add. Lalu kita bisa define nama inputnya apa, ini variabelnya ya, jenisnya data stream atau reference data. Biasanya kalau reference data, data pelengkap ya buat melakukan lookup. Source-nya dari mana, dari blob, IoT hub, atau dari event hub. Biasanya kita pilih dari IoT hub, kemudian bisa langsung use from content subscription, otomatis dia detect semua subscription IoT hub yang kita punya. Dia langsung pilih free device hub. Endpointnya kita bisa pilih messaging, tipenya apa, encoding teksnya apa namanya. Nah, ini saya udah coba kasih nama, namanya room sensor. Kurang lebih seperti ini konfigurasinya. Terus untuk output, kalau kita lihat di sini, kalau kita add, kita kasih variabel output kita apa. Nah, ini bisa bentuknya nanti akan disimpan dalam apa, SQL blob atau ke event hub, table storage atau service lah. Nah, saya pengen langsung visualisasi streamnya ke dalam chart, jadi saya pilih Power BI. Konfigurasinya seperti ini. Ya, saya kasih nama datasetnya room data, tabelnya room data, sama. Ini kebetulan saya punya account office.com sehingga bisa bikin Power BI. Jadi teman-teman selain punya Azure, punya account di Power BI, which is include di dalam office.com ya. Nah, habis itu kita bikin query-nya yang mentransformasi input menjadi output. Nah, kalau teman-teman lihat, tadi kan streaming-nya seperti ini bentuknya. Coba saya ambil salah satu contoh. Monitor. Basic pencil, ini saya bisa copy. Nah, kita punya variabel property namanya device. Terus di sini ada datanya. Ada dev-nya apa, device name-nya, time-nya, ada kolom Celsius, ada kolom humidity, ada kolom light dan sebagainya. Nah, kolom-kolom itu kita bisa query di sini. Ini contohnya tadi dev, ada Celsius, ada humidity, ada light. Nah, ini dari time method ya. Jadi untuk mendapatkan waktu input saat itu gitu. Saya bisa ambil tanggal di Azure itu tanggal saat itu berapa kayak date time.now ya. Terus hasil query-nya saya masukkan ke dalam output variabelnya namanya home stream output. Inputnya dari variabel room sensor dan saya group by berdasarkan nama device-nya dan saya lakukan time framing setiap 10 detik. Jadi 10 detik, kemudian detik 11 ke 20, detik 21 ke 30. Jadi saya nampilinnya dalam 10 detik. Jadi data setiap 10 detik saya akan ambil nilai average-nya, rata-ratanya. Baru saya kirimkan. Jadi nggak setiap 5 detik. Kenapa begini? Karena yang NodeMCU ini mengirim setiap 10 detik, yang lainnya setiap 5 detik. Supaya bareng-bareng saya jadiin setiap 10 detik dengan meng-average yang mengirimkan lebih dari satu data dalam 10 detik. Dah, kalau sudah bisa langsung kita start. Start. Nah, sambil menunggu start, kita bisa membuka Power BI. Oke, ini masih loading. Ya, masih starting. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita punya namanya streaming data set. Yang namanya room data. Jadi ini di-create oleh Stream Analytics. Begitu kita pilih outputnya Power BI lalu kita konfigur otomatis dia akan muncul di sini. Untuk nge-generate report kita klik tombol create report di sini. Nah, ini adalah kolom-kolom yang di output oleh Stream Analytics. Contoh saya pengen nampilin dalam bentuk line chart. Lalu saya drag nilai temperatur ke value. Lalu saya drag nilai time input ke axis. Saya perbesar. Ya, teman-teman bisa lihat ini adalah time input yang kita visualisasikan langsung. Cuma misalnya perlu memfilter device-nya, device-nya. Saya pengen hanya dari Raspberry sensor. Dari Node MCU juga. Biasa ini datanya sangat sedikit, jadi belum ada. Jadi gitu. Ini bisa dilihat naik karena saya baru nyalain AC itu jam segini ya. Ini tambah 7 jam. Kurang kurang berapa ya? Ini saya harus translasikan dulu waktunya ke waktu Indonesia bagian barat. Ya, ini karena saya nyalain AC sebelumnya dalam keadaan mati. Sorry, dalam keadaan nyala, kemudian dimatikan, jadi suhunya naik. Begitu juga untuk lightnya. Nah, ini makin siang makin terang ya, makin siang makin terang. Nanti kalau udah seperti ini bisa di save my room. Setelah itu bisa publish ke web. Oke, kan publish kita sedikit kita buka di tab baru ya, teman-teman langsung bisa buka datanya seperti ini. Oke, saya nggak akan terlalu deeper ngebahas Power BI karena kita fokusnya di how to connect your device to Azure IoT Hub dan bagaimana mengirimkan dari cloud ke device untuk menjalankan action tertentu dan juga untuk memanage device tadi yang meng-create identity kemudian nanti ada contoh yang lebih komprehensif. Oke, begitu aja. Nanti teman-teman kalau mau coba sendiri di rumahnya, saya sudah mengupload ya sampel code-nya di GitHub. Ini silakan buka aja. Di sini ada 3 sampel tadi, ada Raspberry, kemudian ada gadgeteer, ada juga untuk Tesla dan Node MCU. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi video selanjutnya. Bye-bye.